Arwel i frof y mebyd ar eilwyd o'r erioed. Farwel echweddau hyryd a swylrod meidd y coed. Pan ar y maes yn grwydro neu'n glwyfus gwan a gwyw. Fy nghalon fydd yn grwydro ar dyfryniau trafyddaf.